Ausus qui netiam voces jactare per umbram, imple vi clamore vias, maestusque creusam, ne qui com ingeminans iterumque vocavi. Quaerenti et tectis orbis sine fine ruenti, infelix simulacrum ad quipsius umbra creusae, visa mihi ante oculos et nota maior imago. Obstipui, steteruntque cum aet vox falcibus haesit. Tum sic ad fariet curas his demere dictis. Quid tantum insano juvat indulgere dolori, o dulcis coniunx? Non haec sine numine divum eveniunt, nec te comitem inc portare creusam fas, aut ille senit superi regnator Olympi. Longa tibi exiliet vastum maris aequora randum, et terram hesperiam venies, ubi ludius arva interopima virum leni fluit angmini tubris. Illic res laetae, regnumque et regia coniunx pater tibi. Lacrimas dilectae pelle creusae. Non ego myrmidonum sedes dolopumui superbas aspiciam aut graiis servitum matribus ibo, Dardanus, et divae veneris nurus. Sed me magna deum genetrix his detinet oris. Iamque valeet nati serva communis amorem. Haec ubi dicta dedit, lacrimantem et multa volentem dicere deseruit, tenuis quid accessit in auras. Ter conatus ibi collodare brachia circum, ter frustra comprensa manus e fugit imago, par levibus ventis volucri quisim illum somno. Sic demum socios consumpta nocte reviso.